Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma Svätého, povstaňte a vypočujte si slova z Písma, ktoré budem čítať zo Starej zmluvy, z proroka Izaiáša, zo 62. kapitoly, z veršov 6 a 7 a potom 11 a 12. Na tvoje hradby, Jeruzalém, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalém a nespraví ho chválou na zemi. Aj hľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme. Povedzte, dcére Sion, aj hľa, prichádza tvoje spasenie. Jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať svätý ľud, vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať vyhľadávané, neopustené mesto. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, predpokladám, že každý z nás už videl, predovšetkým na televíznych obrazovkách, mesto, ktoré sa ocitlo vo vojne pod ťažkou delostreleckou paľbou alebo bolo celkom zničené bombardovaním. Ste tu viacerí, ktorí už máte tých šedín na hlavách viacej a zažili ste možno aj takéto chvíle počas vojny. My mladší, chvála Bohu, to poznáme len z televíznych obrazoviek. Stačí, keď si pripomenieme také mestá ako Sýria alebo Mosul v Iraku a všetko je nám jasné. Prečo svoju dnešnú kázeň začínam takýmito smutnými obrazmi? Azda preto, nakoľko aj mesto Jeruzalém pred približne 2500 rokmi je v Písme Svätom opísané podobne. Tam, kde niekedy bolo politické a duchovné centrum, tam teraz nenájdete doslova kameň na kameni. Ľudia, ktorí tam ostali bývať, musia deň čo deň bojovať o prežitie. Zaspávajú v strachu pred ďalším útokom zvonku alebo aj zo svojich vlastných hradov. Prorok Izaiáš vníma celú túto pohromu a tragédiu národa duchovnou optikou, dalo by sa povedať. Vníma to tak, že ľud Boží je ohrozený. Nie je ohrozený azda preto, že by sa k nemu nepriznával Hospodin. Skôr opak je pravdou. Ľud Boží je ohrozený, nakoľko sa on nepridrža Hospodina. Drahí priatelia, núdza ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, sa nás za normálnych okolností vždy nejakým spôsobom dotýka. I keď sa ani nevždy musí jednať o konflikty v našom blízkom okolí. Prečítané slova dnešného kázňového textu však neboli napísané iba preto, aby sme sa my mohli cvičiť v nejakom súcite alebo empatii. Boli napísané predovšetkým na to, aby pre nás boli poučením. Nož a poučenie týchto slov pre nás vyplynie vtedy, pokiaľ sa na ne nebudeme dívať inak, ale práve tou prorokovou duchovnou optikou. Dnes, keď si ako protestanti pripomíname pamiatku reformácie, pre nás Jeruzalém spred 2500 rokov chce byť akýmsi symbolom cirkvi. Áno, priatelia, duchovný Jeruzalém predstavuje cirkev, to je cirkev. A keď je Jeruzalém ohrozený, chce sa tým povedať jedno. To cirkev je v ohrození, tak zvonku, ako aj zvnútra. Pred 500 rokmi tým vonkajším nebezpečenstvom bola najmä rozširujúca sa Osmanská ríša s islamským náboženstvom. Zdá sa však, že ľudia pred 500 rokmi boli o mnoho múdrejší, ako sme my dnes. A tak expandujúcej islamizácii včas postavili hranicu a povedali dosť. Uvedomovali si totiž nebezpečenstvo celého tohto diania. Dokázali rýchlo pochopiť, ako to všetko môže dopadnúť. Nechceli dovoliť, aby biblický Hospodin a Boží syn Ježiš Kristus boli postupne potupovaní a zneúcťovaní. A tak sa dokázali aspoň na istý čas vzácne zjednotiť proti vonkajšiemu nepriateľovi a expanzii islamu urobili rázny koniec. Myslím, že boli o mnoho prezieravejší než väčšina dnešných európskych politikov dokopy. Aj preto dnes môžeme tvrdiť, že Európa bola postavená na kresťanských základoch. Pokiaľ by si naši predkovia toto nebezpečenstvo zvonka pred 500 rokmi neboli jasne uvedomili, zrejme by sme ani my dnes nevelebili Hospodina, ale Allaha. A na službách Božích by sme nespievali Kyrie eleison, ale volali Allahu Akbar. Dovolím si však povedať, že ešte viac ako vonkajším nepriateľom bol ten duchovný Jeruzalém, kresťanská cirkev, ohrozená nepriateľom zvnútra. Nemravný život kňazov, lipnutie cirkvi na majetku, vzdialovanie sa od princípov a učenia písma svätého, zastrašovanie ľudí a ich úmyselné držanie v nevedomosti, vyvyšovanie zásluh svätých nad zásluhy Krista, odpustky, kupovanie si cirkevných úradov a podobné nešváry, ktoré absolútne nekorešpondovali s biblickým učením. To všetko vtedy rozkladalo kresťanskú cirkev zasa zvnútra. A to všetko bolo dostačujúcim impulzom aj pre vtedajšieho augustinianského mnícha Martina Lutera, aby viac nemlčal. Ale svojimi 95 tézami otvoril ľuďom oči. Bratia a sestry, i dnes je cirkev kresťanská v ohrození. Ten vonkajší nepriateľ, teraz vnímajúc dianie najmä v západnej Európe, sa zdá, po 500 rokoch opäť vrátil. Ba dokonca nikto mu nekladie žiadne prekážky. Práve naopak, je tu vítaný. Je o neho dobre postarané a je takmer nedotknuteľný. Kritické hlasy na tento vývoj sú neželané, vyhlasované za fašistické, nenávistné a politicky nekorektné. A tak sa stávajú nové mešity, zatiaľ čo nevyužitých kresťanských chrámov pribúda. Tie sa následne predávajú a robia sa z nich telocvične, s lezeckými stenami, trhoviska, nočné podniky, diskotéky, nightkluby a podobne. No je tu vždy aj ten vnútorný nepriateľ. A ten mi príde o mnoho zákernejší. Sú to pre mňa osobne všetci tí novopečení intelektuáli, filozofi, teologovia, ktorí k nám prichádzajú v ovčom ruchu. No vo vnútri sú to draví vlci, aby som si pomohol Kristovou terminológiou. To sú dnešní falošní proroci. Zákernosť ich učenia spočíva v tom, že ľuďom radi zvestujú to, čo chcú počuť. A tak sa dopúšťajú zrady na Bohu i na jeho slove. Prekrúcajú si ho, deformujú ho a vysvetľujú tak, ako to momentálne pasuje modným trendom, len aby boli obľúbení, aby si nachytali politické body a niektorí sa aj dostali do parlamentu. Majú ústa plné reči lásky k blížnemu, no tým, čo učia, evidentne nemajú ani štipky lásky ku Kristovi a úcty k Bohu a jeho slovu, pretože inak by ho takto surovo nemohli zneužívať. O ľahostajnosti a chlade ľudí, čo sa Božích vecí a vecí viery či cirkvi týka, o tom snáď ani netreba hovoriť. Táto ľahostajnosť, pasivita a nezáujem o Boha je azda najväčším vnútorným zabijakom kresťanskej cirkvi. Bratia a sestry, v časoch reformácie, ktorú si dnes pripomíname, platilo, že človek si nebo musí zaslúžiť a môže zaslúžiť. A tak sa bazírovalo na dobrých skutkoch, na poslušnosti voči cirkevným autoritám, len na dobrotivého a milostivého Boha sa akosi zabudlo. Rovnako sa tak zabudlo na obeť zmierenia Božieho syna, ktorého pokiaľ človek prijíma vierou a vďačnosťou do svojho života, je mu odpustené a je v Božích očiach ospravedlnený. Pred 500 rokmi skôr platilo, že človek sa musí obetovať sám, aby si večnosť zaslúžil. Platilo tiež, že cirkev je inštitúcia, ktorá má slúžiť ľudským cieľom. A tak rímska pápežská mašinéria rozhodovala nielen o tom, kto bude biskup, arcibiskup alebo kardinál, ale tiež o tom, kto bude kráľom v jednotlivej krajine. Za týmto účelom Kristus Pán cirkev nezaložil. Martin Luther preto nemohol viac mlčať. Žiaľ, človek sa vo svojom uvažovaní ani po 500 rokoch príliš nezmenil. Dnes sa dá často stretnúť s názorom, že človek sa nemusí zodpovedať pred žiadnym Bohom. Tvári sa a presvieča samého seba, že Boha niet. Seba samého robí Bohom. Dnešný postmoderný človek nepotrebuje žiadnu milosť od Boha. Je totiž presvedčený, že žije dobre. Že Boh mu nemá v zásade čo odpúšťať. Nepotrebuje preto ani žiadneho Božieho syna, ktorý sa za neho obetoval a zomrel. Verí, že Božie zákony si môže prispôsobovať, relativizovať ruka v ruke dobe, v ktorej žije a modným trendom, ktoré uznáva. Na tvoje hradby Jeruzalem ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja, ani jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Prorok Izaiáš v 62. kapitole svojho proroctva nehovorí o strážcoch Jeruzalema po prvýkrát. Pravdepodobne to boli duchovní vodcovia ľudu, predovšetkým kňazi a proroci. Tí však, ako sa zdá, nie vždy verne plnili svoju úlohu a veľakrát sa jej spreneverili. Viac totiž ako na Hospodina upozorňovali na seba. Presne ako aj kňazi a duchovenstvo pred 500 rokmi. Preto sú na jeruzalemských hradbách ustanovení noví strážcovia, ktorí by vodne v noci bdeli a upozorňovali na Hospodina. Drahí priatelia, dnes vychádzajúc z reformačnej zásady tzv. Všeobecného kňazstva, dnes sme týmito strážcami viery a kresťanského učenia my všetci. To nás Pán Boh v tomto svete potrebuje ako svojich vyznávačov a svedkov. To nám všetkým dnes zaznieva výzva: nemlčte, upozorňujte na Hospodina, nedoprajte si pokoja. Zaznieva to celkom určite nám ako kňazom, ale v podstate nám všetkým. Ako rodičom, starým rodičom, krstným rodičom, manželom, našim predstaveným, veriacim v cirkevných zboroch a podobne. To my sme zodpovední za dnešný stav toho duchovného Jeruzalema cirkvi. Je to vizitka nášho svedectva viery. Sestri a bratia, máte pocit, že sa ozývame dostatočne? Máte pocit, že upozorňujeme na Hospodina dostatočne? Nedoprajeme si toho pokoja niekedy až nad mieru? My sa vieme veľmi angažovať, čo sa týka pracovných povinností a tak ďalej. Niekedy žiaľ aj nemáme na výber. Ale angažujeme sa aj po tej duchovnej stránke dostatočne? Nedoprajeme až príliš veľa pokoja aj samotnému Pánu Bohu tým, že k nemu vo svojich modlitbách nevoláme ani ho o nič nežiadame a neprosíme? Veď to je to, čo vyplýva zo slov: ani jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Dnes, bratia a sestry, vďaka Pánu Bohu za to, že si on v každej dobe dokázal vzbudiť a ustanoviť duchovných pastierov a strážcov, ktorí dňom ani nocou nemlčali, ale pozývali, oslovovali, v skutku si nedopriali pokoja, upozorňovali na Hospodina, písali a využijúc dnešné moderné siete, postovali, šerovali, to všetko preto, aby takto budovali Kristovu cirkev na zemi. Pretože iba takto ona môže prežiť v tomto svete. Iba takto môže prežiť svedectvo o živom Bohu. I vďaka ním dnes môže aj pre teba platiť. A hľa, prichádza tvoje spasenie. Jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať svätý ľud, vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať vyhľadávané, neopustené mesto. Patríš k tomu svätému ľudu. Patríš k tým vykúpencom Hospodinovým aj ty, drahý priateľ. I vďaka týmto duchovným pastierom a strážcom si už dnes skrze vieru smieme privlastniť to, čo pre nás Boží syn vybojoval. Spravodlivosť, pokoj, radosť, život a blaženosť večného života. To je cesta, ako sa i dnes má budovať naša individuálna viera. To je cesta, ako sa i dnes buduje Kristova svätá cirkev. A v tomto budovaní, kráčajúc po tejto ceste, nech nám sám Pán Boh pomáha. Amen. Pomodlíme sa. Pane, daj prosíme, aby sme sa i v týchto časoch, keď sa hodnoty Tvojho svätého slova tak často relativizujú, držali mocne Tvojho slova a jeho pravdy. Daj nám, prosíme, deň čo deň zažívať, že Ty mocne stojíš vo svojej cirkvi i pri svojej cirkvi. Kiež by sme tak i my stáli deň čo deň mocne pri Tebe i v Tvojej cirkvi, kde si nám blízko, kde sme ťa mohli spoznať a kde ťa smieme i naďalej poznávať, kde sme v Teba mohli uveriť a kde sa vo viere môžeme i naďalej utužovať, posilňovať a povzbudzovať. Ďakujeme Ti v tejto chvíli, milostivý Pane, za všetkých tých odvážnych mužov, ale i ženy, ktoré boli ochotné vydať svedectvo o Tebe v akejkoľvek situácii, či už bola vhodná, alebo nie celkom vhodná a prajná. Nieraz pritom riskujúc svoje dobré meno, svoje postavenie spoločnosti, mnohokrát aj život. Ďakujeme Ti za Martina Lutera, za ďalších jeho spolupracovníkov, ale aj za všetkých našich predkov, ktorí žili v našich končinách, za to, že dnes aj my môžeme patriť do cirkvi, ktorá sa drží Tvojho slova. Len žiaľ, nevždy sa podľa neho aj v tej cirkvi koná. A to si musíme seba kriticky povedať. A preto ťa, Pane, prosíme, aby si nám dal svojho svätého ducha. Aby sme sa nielen hrdili tým, že sme cirkvou Tvojho slova, ale aby sme aj boli cirkvou, ktorá podľa Tvojho slova žije a koná. A takýmto spôsobom dáva svedectvo okolitému svetu. Pretože iba vtedy budeme tou nádobou a sviecou, ktorá je postavená na vrchu, iba vtedy budeme tou soľou zeme a svetlom sveta. Ináč to fungovať nebude. Prosíme ťa teda i za našu cirkev, aby nestagnovala, ale aby tak napredovala aj v členskej základni, aj v aktivitách. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí túžia po tebe, ktorí teba hľadajú, aby ťa mohli nájsť aj v radoch našej cirkvi. Prosíme ťa, aby sme boli tvojimi dobrými vyznávačmi, dobrými svedkami, všade tam, kde si nás postavil, v našich cirkevných zboroch, ale predovšetkým v našich rodinách, na našich pracoviskách, medzi našimi priateľmi, tam, kde jednoducho sme. Vypočuj nás, až dobrý Pane a nebeský Oče, keď tebe v tejto chvíli ako tvoje dietky ešte takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. Neprestane sa modlite, stále sa radujte, za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.